Ja, velkommen til en ny episode av Rapporten. I dag har jeg med meg Bernt Berg Nilsen. Kanskje, jeg vet ikke om det er Norges største Warren Buffett-fan, men han er I hvert fall en stor, han tar stor inspirasjon for mannen I Oma, fordi Bernt har nettopp vært der på den store konferansen. Han skal snakke masse om hvordan det opplevdes og hva han lærte der borte. Så det kommer mot slutten av episoden, og før det skal vi gå litt gjennom fondet som han driver nå. Det da Stolt Explorer, som ligger under Stolt Kapitalforvaltning. Han partner og medeier der, og de... han forvalter et fond med globalt mandat, så det blir spennende. Vi skal gå også litt gjennom noen av de aksjene som han har I porteføljen sin der. Men før det så tar vi en liten intro fra mitt eget lille hode, og vanligvis så pleier jeg å snakke om markedet, men det skal vi ikke bruke så mye tid på nå. Det ganske flatt med få utslag. Det eneste jeg egentlig kan bemerke at oljeprisen fortsetter å falle, og den ned til tross for at USA sier at de skal kjøpe tilbake på strategiske lagre. Og som vi alle vet, når aksjer eller råvarer faller på positive nyheter, det ikke en god idé. Eller det ikke en god oppførsel. Så det du vil at ting stiger på negative nyheter, men hvis de faller på positive nyheter, så betyr det at det fortsatt et stort overheng I markedet, I hvert fall i mitt hode. Og så det også litt morsomt å se hvis de som fortsatt klikker seg inn på noen nettaviser der ute, at regjeringen nå har fredet skattesystemet. Det var jo på høy tid. Her har man jo gått I virkelig, virkelig feil retning, og det kanskje ikke så rart at de måtte gjøre retrett der da, når man ser... Ja, det vel ukentlig artikler om folk som flytter utenlands. Det er veldig synd. Jeg tror til og med det ikke liksom bare kapitalister og folk som lever I den verden som avhengig av investorer som synes det synd. Jeg tror de fleste I Norge synes det kanskje litt kjipt at bedriftseieren eller den rikeste I bygda eller andre som premissleverandører eller ressurspersoner da, flytter. Det er jo ikke noe gøy I det hele tatt at man ikke ønsker å bo sammen eller være sammen om et felles prosjekt. Det er trist I alle en scene. Og hvis man skal tenke litt på skatt, da, så må jo formålet med et skattesystem jo å skvise akkurat nok, sånn at det gjør vondt, men at du ikke flytter. Det jo liksom, og så får du da forvalte det du klarer å dra inn på best mulig måte. Og så litt kjapt om Jespos før vi går til Bernt her. Bare logg inn på plattformen www.jespos.no. Det mange store oppdrag der nå, innen både rubrikkannonser, annonser for medieaktører, telekomstrøm, og gode software-selskaper. Så her det, alle veldig godt betalte. Flere av de gjør kjempesuksess nå, så jeg vil jo si antall selgere som lever av dette her nå, har bikket over 30 stykker, som lever fullverdig av provisjonen av hva de klarer å omsette, og det vokser jo. Som sagt, vi har jo det jo over 600 selgere som tilgjengelig på plattform, som tar små eller store oppdrag, men det viser at det går. Så hvis du ute etter inntekt, hvis du tror du kan selge noe, så gå inn på plattformen, se hva som ligger der inne, og ta et oppdrag. Hvis du ikke har enkeltmannsforetak, og så tenker du sånn, nei, jeg får ikke gjort det, så ta kontakt med oss. Så på noen av prosjektene så kan vi faktisk løse det med midlertidig ansettelse eller fast ansettelse. Så, og da sender du bare en mail på kontakt, K-O-N-T-A-K-T, kontakt norsk, @yesboss.no. Så sier du, hei, jeg har lyst til å jobbe, jeg har lyst på den stillingen, jeg synes den interessant, jeg har ikke enkeltmannsforetak, ta kontakt med meg. Det var dagens. Og da setter vi over til Bernt.
Eller si hvor langt unna jeg skal sitte, du eksperten
Nei, du må liksom ha den rett foran deg sånn, ja, og så prøver vi ikke å bevege for mye på deg.
Det var det da.
Så, men vi I gang, Bernt. Velkommen igjen, det andre gangen du her.
Du, takk. Hyggelig å være tilbake igjen.
Ja, så nå du forvalter I Stolt Kapitalforvaltning, og leder et fond som heter Stolt Explorer.
Det helt riktig. Det et fond med globalt mandat. Vi jobber systematisk, hvis du tenker MSCI, hele universet med 9000 selskap, hvordan skal man kunne som nordmann forholde seg til det? Da tenker vi, da må vi jobbe systematisk, sile det ned som en slags trakt, og så fokuserer vi på lønnsomme etablerte selskap. Og da ender det opp med typisk large cap og godt geografisk spredd.
Ja, Og vi skal gå gjennom både liksom mandatet og strategien og se på de største selskapene, men når vi snakket litt rundt dette her, og til og med jeg som har god fartstid i finansbransjen, så var det en del ting jeg lurte på. Det var liksom sånn, du sa vi har en høy grad av systematikk i det vi gjør, og så regner jeg med sånn, ok, betyr det at du har masse regler, eller hva betyr en høy grad av systematikk i fondet? At det har forhåndbestemt ting? Eller?
Ja, ikke sant? Nei, det fordi at hvis man tenker sånn mann pluss maskin, kanskje blir bedre enn bare mann og bare maskin. Mm. Og når du ser på det MSCI-universet, så det veldig bredt 9000 aksjer. Og det vi ønsker å fokusere på den etablerte selskap, etablert forretningsmodell, store, lønnsomme selskap, gjerne typisk som også har sterke markedsposisjoner. Så vi starter med universet, siler på hver region, jobber gjennom valuation, metrics, sørger for at fondene har en fornuftig sammensetning. Så hvis vi ser på PE for eksempel i fondet vårt, så det på 15, som litt under det i USA, men over det du finner resten av verden. Så det liksom hvordan man krysssjekker da, i modellen vår.
Har man egne, regner med at det finnes masse programvare på det, eller bruker man liksom bare Bloomberg og ting der, eller hvordan det, hvis du kan si noe liksom setup teknisk?
Ja, ikke sant? Godt spørsmål, fordi at mange av de selskapene her, fordelen med å starte med den trakten og sile nedover, da, nå synes jeg peker og siler på en trakt der, men det er jo det at det typisk selskap som det finnes bred konsensusdata på, og så det ikke sånn at vi nødvendigvis tror at analytikerne pinpoint rett, men det kanskje mer retningen, og det kanskje kluet her, det snakker om både retning i det fundamentale, men også i pris, altså aksjer som viser en relativt styrke, så det sånn at det fundamentale kommer etter, og i mitt hodet så det ikke en motsetning mellom value og momentum. Value kan fungere fordi market blir for negativt, og momentum fungerer fordi informasjon blir ikke indiskontert. Så hvis man greier å balansere de to, ha to tanker i hodet på en gang, så tror jeg man kan komme et godt stykke.
Og så det jo et ord som alle, eller mange bruker da, som har det mandatet, men hva med diversifisering? Hvordan diversifiserer man? Altså noen vil jo si på at et indeksfond, det det eneste reelle diversifiseringen, for da har du liksom det brede markedet, men det egentlig en diversifisering? Da, ikke sant? Kan ikke du snakke litt om hva du tenker rundt?
Ja, og det et godt spørsmål, fordi hvis du ser på en global indeks, hvis du kjøper det MSCI sin indeks, da får du da overgang til 60% eksponering mot ett land, USA. Og inni det igjen så får du en svært tung tech-eksponering. Jeg liker USA kjempegodt, jeg har jo nettopp vært der, og jeg liker iPhone og Apple kjempebra. Jeg. Men liksom å si at du har en reell global diversifisering, hvis du kjøper den indeksen som har blitt så tung, det tror jeg kan være greit å ha i mente at det har vært perioder tidligere. Hvis du ser i 1989-1990, så var Japan 41% av indeksen, ikke sant? Så du kan få sånne perioder der ting blir dratt veldig langt ut. Så det som er, når det en global diversifisering, så tenker man at hvis man tjener til økonomisk verdiskapning i stedet for, så er økonomisk verdiskapning $100 trillion på et år. Stort tall, vanskelig å forstå, men tallene veldig enkle. 25% av det i USA, 20% i Kina. Kina var bare 3% av MSCI World, så du får ikke den eksponeringen der. Så du må skru sammen et fond, det vi har gjort i Salt Explorer, på en litt annen måte. Så vi har ingen referansindeks, prøver med å speile mer av økonomiske verdiskapningen enn det som i dag markedsvektene i en MSCI-indeks.
Veldig kult, men det første jeg tenker da, for da det jo sikkert manko på gode selskaper i Kina på en måte, og så vil alle bli jagende de samme. Så du skjønner litt hvor jeg vil igjen? Eller det jo ikke sikkert manko på gode selskaper, men hvis du må overvekte, det så mange...
Hvis du tenker på det kinesiske aksjemarkedet, da, total market cap, så det $12 trillion.
Ja.
Og så vi skal klart, den dagen vi blir så store, det blir en utfordring da, å finne store selskap der, så er vi ganske takknemlige.
Okay, vet du hva, det var helt det var dumt, men skjønte litt hva jeg mente, at det var, fordi du handler det direkte i Kina, eller handler det...
Typisk ADR-en i USA.
Ja, ikke sant? Ja. Men det har jo vært litt sku der, fordi de har kastet ut noen på grunn av regnskapsprinsipper, eller var det...
Ja, så, ikke sant? Så de selskapene igjen vi fokuserer på er jo de, på en måte, de største, mest veletablerte. Så vi slipper den der. Du har helt rett på det. EdTech, og du har hatt sånn veldig spesielle episoder der du kastet ut. Men igjen, så det vil finne oss i Ping An, du vil finne Alibaba, navn du vil kjenne igjen da.
Svaret var jo så enkelt at hvis dere ikke har noen problemer med det, så altså, du finner kvalitetsselskaper og eksponerer deg mot Kina.
Ja, så vi har 10% eksponering mot Kina, så det jo ikke noe sånn at vi har noe distinkt, spesifikt edge eller bull på Kina, men klart det 3% i global indeks, og så det 20% av verdiskapningen. La oss møtes midt imellom da.
Ja. Nei, men det kult. Veldig bra svart det altså. Og så var du nevnt noe med kombinasjonen verdsettelse og langsiktig pristrend. Du var kanskje litt inne på det tidligere, og det vel kanskje momentumindikatorer du snakker om da, at dere velger aksjer som, som både god på verdsettelsesmultipler.
Mm. Ja, ikke sant? Godt, godt fordi mange tenker jo gjerne at en motsetning, hvordan kan liksom verdi og momentum, hvordan kan de to, ikke det to motstridende ting? Jeg tenker kanskje motsatt, og det den faktum at verdi virker fordi det blir en overreaksjon til dårlige nyheter, Ja. Og så virker momentum fordi det en underreaksjon til gode nyheter. Så det blir gradvis priset inn. Og, nå skal vi ikke kalle Warren Buffett for en trendfølgende investor, men han har sagt en ting, og det liksom, man skal passe på at man ikke vanner ugress og klipper blomstene. Det det motsatte av det man ønsker å gjøre. Ikke sant? Man ønsker å la ting trende oppover, og det gjerne gode selskap, sånn at i fondet, så typisk en startposisjon hos oss, så det sånn 1,5%. Ja. Og det betyr at vi ender opp en ganske bred portefølje, 8, opp mot 90 navn. Mm. Så feilene vi gjør, de blir mindre og mindre og mindre, og så lar vi det trende oppover, og det vil se på noen av topp 10-selskapene våre, så er de overkommet godt opp på 2, 4, 2, 5, ved hjelp av egenvekt. Så vi man unngår å fylle over det som har gått dårlig, og lar det som har gått bra trende.
Veldig, veldig lurt sånn sett. Men også er dere er liksom ikke 100% eksponert til enhver tid. Dere kan på en måte velge litt eksponeringsmengden, eller hva du kaller det, markedseksponeringen deres da.
Ja, ikke sant? Og hvordan det, tenker vi? Ja, ikke sant? Og det betyr at vi har fleksibilitet. Vi tenker normalvekt, det jo rett under 100 det. Mm. Men så har vi mulighet til å gå ned i 25, holde 25% i kontanter, eller gå til 125% eksponering. Så, hvordan konkret bruker vi det i praksis? Hvis du skulle bak til oktober i fjor, så var det ganske urolig, det var Kina-problematikk, uro i markedet, det renter, inflasjon og så videre. Da lå vi på noen og 80, så har vi gradvis økt eksponeringen gjennom Q4, fordi igjen, da kommer verdsettelse inn, ikke sant? Er det på en måte på, enten på prisbok-tankegang, blitt ikke sant, billig versus historisk kontekst, eller er det en geografi, Kina i det tilfellet her, som over lang tid har underprestert resten av markedet mye. Ja, da begynner sånn risk-reward, som det så fint heter, uten å ha distinkt syn på det, men risk-reward begynte å bli svært attraktiv.
Ja. Og da gjør man det. Men det jo ikke alltid det der vært så veldig lett da. Du fikk det til å høres litt lett ut om hva det sikkert er, men...
I tell me all about it, så det sier. Men det, liksom, det på en måte tankegangen at det enda et verktøy å ha i kassen,
ja, ja.
Som skiller oss litt fra andre norskbaserte globale fond, og så gir litt mer frihetsgrader.
Ja, men det kult. Og så var jeg inne på litt hjemmesiden deres, tok ut litt, og vi har jo snakket sammen og ser litt på liksom de største holdingsene deres da. Og det første som slår meg er at det er liksom, er det kanskje de to beste oljeselskapene som jeg liker, og så er det litt bio, og så er det litt Kina. Det er det første som slår meg. Men det er jo mye mer enn det, sikkert. Men hva er tankegangen? Fordi det er litt fravær av tech, det er litt, dere har liksom...
Absolutt, og der, hvis man kjenner til to ting som har gått veldig bra, altså er det jo nettopp tech, ikke noe om at vi har Apple og Microsoft også, vi har bare mye mindre, vi har 16% eksponering.
Er det fordi de svinger mer på en måte, eller har det vært?
Ja, hvis man ser historisk på det, så har vi hatt nå en 12-årsperiode der USA, spesielt siste halvdel, at tech har outperformet. Og så begynner du å komme opp i Apple, P25-26, fantastisk selskap, åpenbart. Men det sier noe om kanskje forward returns, hvis det er liksom på en earnings yield ned på 4, ikke sant? Så begynner du kanskje å pushe hva er realistisk sett forward returns på de områdene. Så kan man finne andre geografier, både Europa og i og for seg Kina, der du snakker helt nesten halvering av de PE-multiplene. Så man forsøker på en måte å tenke at i fondet så skal vi følge trendmessig de selskapene som viser positiv pristrend og estimattrend, og så ha en motsyklisk effekt på geografi, mindre i USA nå, så mer mot Europa, mer mot Asia, fordi det har gått dårlig i 10 år. Og så tenker vi at vi, den komboen gir et bedre totalitet enn hver en av de.
Jeg liker det. Og så er det litt medtik her da, Novo Nordisk, er ikke de som skal ut med den slankemedisinen nå, som alle snakker om at det sånn...
Helt riktig.
Novo Nordisk skal doble seg for, på grunn av, skal ikke det, altså, det var bare jeg som overgjør, men,
nei, men
det er, de er vi, det er Nordens... går i markedet nå med en slankemedisin som visst nok skal revolusjonere måten å miste vekt på.
Og det som er fascinerende på en måte, man tenker jo store selskap som vi fokuserer på, kan de vokse, ikke sant, når de er så store? Men husk da, ikke sant, nettopp, og nå skal du EBITen Novo Nordisk, Nordens største selskap, 25% opp sannsynligvis, og det de guider på, ikke sant? 25%. Og så er du er inne på, jo, men det både vekt, og det den nye vekstvertikalen, men det kommer ut fra, som gjerne store selskap flinke til, det en kaller grunnforskning, en spinn ut, lage nye ting, og det selvfølgelig insulin vi kjenner Novo Nordisk fra, det en lang historisk trekkrekord, og en av de to verdensledende på det. Men så har de da kommet ut med det, men Wegovy, som da hjelper rett og slett mot vekttap. Du blir mindre sulten av det, og som vi vet, amerikanerne spesielt, men resten av verden også, så det en stadig økende utfordring.
Ja. Ja, det utrolig spennende. Ok, og så det litt Kina, eller litt Kina eksponering, du sa rundt 10%, men China Construction Bank og liksom Bank of China og sånn, og det det, og det litt sånn bett på økonomien I Kina, rett og slett, det ikke da?
Eller? Det det. Du kan si at igjen, hvis vi spoler tilbake til oktober, da mye av vektingen begynte å vekte opp, så var det den verdidelen av det. Du fikk banker sånn på P4-5, og så kan man si, jo, men det kan jo alltid bli billigere. Men det kommer faktisk utrolig nok, da, tror jeg det cash ut, ikke sant? Så det et systematikk å triangulere, ikke bare PM, men også det må komme cash ut, så du ikke sitter I en value trap, og det gjør det faktisk I kinesiske banker. Og du jo inne på det selv, eller kanskje triggeren som spesielt har kommet, jo den såkalte kinesiske gjenåpningen, der BNP, ikke sant, på vei oppover fra 3-5% sannsynligvis pluss, og så har det kommet på konsumentdelen først, og det ser man gjerne på luksusvareselskapene, som vi også faktisk eier LVMH, refstore selskap, med 17% topplinjevekst I Q1.
Kult, ass, kult. Men hva med Ping An Insurance, hva det, og hva liker du med forsikringsbransjen? Eller, alle liker jo det. Ja, spesielt en person med fordel.
Ja, vi har 18% eksponering mot finans, og det kan høres veldig mye ut, men mye av det forsikring, og spesielt skadeforsikring. Mm. Og skadeforsikring spesielt I inflatoriske tider, veldig spennende, for så lenge du kan prise opp premien litt mer enn det inflasjonen ja, så får du jo mer AOM eller float, som heter på gratis penger, for å si det enkelt, som selskapet selv kan bruke. I tillegg så har du I Kina en veldig spennende, kallet sekulær trend, der markedet underforsikret den klassiske reisen, ikke sant? Fra lav inntekt til middelinntekt, og forsikrer deg mer. Så det på en måte den store vekstdriveren der. Men forsikring generelt, så vi liker det veldig godt. Vi har Sampo I Finland, som selvfølgelig IF. Vi har Gjensidige. Mm. Så vi har ganske bred sammensatt finansportefølje med mye forsikring.
Men hvorfor det, hvis du tar det overordnede bildet, hvorfor forsikring så veldig bull? Det liksom, de tjener penger uansett, fordi du regner deg frem til dette kan du tape, og så dette må du ha I prising for å skape X I overskudd.
Ikke sant?
Den modellen ganske...
Den ja. Og det viktigste innen forsikringen kanskje prisingsdisciplin, at man ikke skriver for mye disiplin, ikke vil ha skjevt ut, det vil man heller ikke ha. Nei. Men hvis man tenker på det, så det for eksempel I USA, det egentlig en lav marginbransje, typisk som en combined ratio 96, 97, 98, ganske hard konkurranse. I Norden bildet litt annerledes. Du kan snakke combined ratio på 92, 91. Så konkurransebildet I Norden ganske avlukket og har vært stabilt over de siste 15-20 årene. Men virkelig nøkkelen til forsikring, det du kan tenke på at du har to ben, som en du var inne på, faktisk å skrive forsikringen og være forsiktig sånn at du ikke underpriser deg selv og får skjevt utvalg. Men den andre spennende delen som kun en del forsikringsskap fokuserer på den såkalte float, det at du får gratis arbeidskapital, og så lenge du vokser og så lenge du ikke gjør deg bort på forsikring, så låner du da egentlig pengene gratis fra kundene inn I evigheten. Og det, hvis du ser på balansen I et forsikringsskap, så dukker jo det opp som en liability, men det jo egentlig en gratis asset, og der ligger nøkkelen til å forstå.
Ja, og det kan du bruke på egen kapitalforvaltning eller andre ting, og hvis du da klarer å outperforme en viss grad der, så...
Så du kan jo I teorien kjøre et forsikringsselskap med gå I null på forsikring hvis du god på å drive med investeringer. Nå oppfordrer jeg ingen til å gjøre det. Altså, hvis du driver forsikringsselskap, ikke gjør det. Men det som sagt, det som kan høres ut som en lavmarginbransje, men 4% I USA eller 10% I Norge, på, hvis det på return on equity, så snakker du jo 20%+ på mange av de nordiske forsikringsselskapene, for eksempel.
Men det jo en annen person som har snakket varmt om dette her også, da, Warren Buffett, han jo glad I forsikring han har, ikke det? Eller, I hvert fall banker. Og...
Absolutt. Ja. Spesielt så nøkkelen til å forstå Berkshire at man har greid å vokse ved hjelp av den såkalte floaten. De begynte å kjøpe et pittelite selskap I 1969. Og litt av tilfelligheter, at de ikke endte på banksporet hovedsakelig. De eier noen banker som Bank of America. Men så har vi forsikring et av de fire store hovedbenene, og virkelig motoren den mest verdifulle delen av Berkshire Hathaway. Ja,
kult. Så her må vi jo gå over på litt personlig, fordi du har vært der nå, nylig, som vi nevnte I innledningen, og Men du har vært der før også, eller er det første gang? Eller?
Du, dette er faktisk tiende gang.
Det er tiende gang, ja. Du er jo en virkelig Warren Buffett-fan, og kom inn her I Berkshire Vest og Cufflinks, så veldig, veldig spennende. Men fortell litt om fascinasjonen, og liksom begynne å snakke litt om din personlige reise inn I dette her.
Begynte egentlig ja, helt tilbake 2009. Vi husker finanskrisen. Man skjønte at det man hadde lært på skolen og teorien og effisiente markeder og så videre, kanskje ikke var sånn helt likevel. Og det var min eye-opener og første fysisk reise til, til Omaha, som også blir kalt som Woodstock of Capitalism. Den gangen så var det vel rundt 20.000. I år så var det 40.000. Så det tre dagers
arrangement.
Det stor idrettsstadion. Det tre dagers arrangement fra fredag til søndag med hoveddelen på lørdagen, der de to, på henholdsvis 92 og 99, sitter I 6 timer. Litt sånn som vi sitter nå.
I 6 timer?
I 6 timer.
Og drikker Coca-Cola og spiser bagels.
De drikker Coca-Cola, så spiser vi See's Candy, som et sjokolademerke. Et amerikansk sjokolademerke ja. Berkshire eier. Ja, så har de ikke en times lunsjpause, så folk skal få gå og shoppe. Så alle bedriftene de eier har stands der. Alt fra NetJets til Duracell til See's Candy til Brooks til Fruit of the Loom til Justin ja. Boots og... Ja. Så det på en måte et sted der man drar for å, så først spurte meg, det jo tiende gang du drar, sier folk, hvorfor sier de noe nytt? Men det overraskende ville vært om de sa noe nytt. For det jo litt som å gå I kirken på julaften, ikke sant? Hvis juleevangeliet var litt annerledes I år, da hadde du reagert, ikke sant?
Ja, jeg skjønner. Så de holder seg til core, åpenbart, liksom, message da.
Ja, core message jo den samme, og det vi har snakket litt om verdiinvesteringer og hvordan forstår det, men kanskje det viktigste jo en måte at du kan tenke nesten på sånne to reservebestefarer som sier fornuftige ting til deg, ikke sant? Hvordan, alt fra hvordan du bør leve livet med tanke på integritet og verdien av å investere I deg selv og så videre til, men jeg business-konkrete spørsmål. Så det åpen mikrofon I salen der, så hvem som helst kan stille spørsmål. Ja. De helt uforberedte, de vet ikke det. Og de sitter der på en sagt 92 og 99 og skyter, jeg skulle ikke si, fra hoften, men de svarer på alt fra AI til banker til...
Shit, altså. Og dette blir ikke lagt ut på noe YouTube eller filmer eller sånn? Eller?
De siste årene, ved covid, så begynte de med det. Ja. Deler av det ikke filmet, sånn som innledningen også, men nå har de begynt å filme ja, også hoveddelen av det. Men det en egen opplevelse av å være der, og du vet... hvordan amerikanere ikke sant? Det en mottagelse før og etter, og man møter folk med like interesse, og folk som gjerne ser på aksjer som en sånn eiendel av en bedrift, snarere en kurs som bare hopper opp og ned. Ja. Så det en inspirerende egentlig, og liksom back to basics.
Ja, for I hvert fall vi som kommer fra litt sånn, det mye lengre fartstid I finans enn meg, men det liksom, ofte så blir det jo tall og analyse, men det jo det der verdien bak det, at det selskaper og mennesker som jobber der, og at det jo noe på en måte, de leverer jo noe, ikke sant?
Det nettopp det, å forstå, kanskje det viktigste, sånn, det jo litt sånn, man tenker, det skjer jo nye ting på teknologi hele tiden, og det, man føler man kanskje blir akkurat seilt, hvordan kan man som nordmann sitte og vite noe om resten av verden, men som Buffett inne på, det viktigste, han kjøpte sin første aksje I 1942, kun ingenting av teknologien da, og så videre, men det han har lært seg underveis, ikke sant? Han har ikke blitt mye smartere, sier han, men det vi alle kan bli mye visere, og hvordan blir vi visere, vi kan bli visere om hvordan oppfører mennesker seg investoradferd, vi kan bli visere om hvordan oppfører konsumenter seg I forhold til produkter de etterspør. Og det ting vi, de aller fleste av oss med interesse og litt innsats, kan få til.
Ja. Ok, nei, men jeg veldig fan jeg også, men hvis vi skal ta litt sånn djevelse advokat der, da, så det jo ikke mange kritikere han der ute, de fleste liker jo hva han har gjort, da. Men hva hvis man sier at han har jo på en måte også ridd en bølge av sånn amerikansk ekspansjon, da, ikke sant? Han har jo kjøpt kjente brands I den og eide gjennom den perioden der USA vokste ut I verden. Mm. Sånn kulturell dominans, da, ikke sant? Altså alt fra The Wrigley's Gum til alt mulig. Så, men allikevel så det og langsiktigheten, eller det at han alltid bare kjøper billig? Hva vil du si om de tre tingene jeg sa der? Altså, han vil jo si at han kjøper billig.
Men, jeg tror du er inn på, han delvis adresserer noe av det. Han overrasket jo en av verdens rikeste menn og husk en mann som skal gi bort mesteparten av sin rikdom, fordi blant annet han sier, han har jo vunnet lotteriet han ble født I 1930 slapp å være med I 2. verdenskrig fikk fantastisk gode lærere begynte å investere godt etter krigen og så du ser, det surfet på en bølge så han jo utrolig ydmyk og takknemlig og vil han bare gi tilbake til samfunnet så, men likevel, jeg tror det kanskje vi kan ta med oss det virkelig inspirerende, hvordan han så du sier, å vri hodet flere ganger fra å investere denne klassiske sånn Ben Graham under prisbok 1 som han begynte med, ikke sant, på 50- og 60-tallet når de mulighetene var borte så ble det mer fokus på kvalitetsselskaper som du var inne på, tidlig på 80-tallet, Coca-Cola og så videre, kallet konsument eller kvalitetsselskap, og den siste vridningen som det utrolig nok har fått til, jo å kjøpe Apple I 2015-2016.
Ja, for var egentlig ikke litt treg til bordet der, man tok den på en dipp, gjorde ikke det? For det har allerede vært kanskje en eller to ganger opp, og så...
Ja. Jeg tror de kjøpte Apple for cirka 30 billion dollars, altså P var 13. Den posisjonen nå verdt 150 billion dollars.
Oi, 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 oi.
Så det har hatt en multiple ekspansjon, for eksempel fra 13-ish til 25 der nå. Men så har jo Apple, som vi vet, de siste 8-9 årene hatt en fantastisk topplinjereise også.
Altså da har du, det har litt å si for alle som føler de har litt dårlig tid, og at du må treffe liksom noen vinner. Så det bare å bruke, altså 10 år I et teknologiselskap som ekspanderer på den måten, det gir deg fantastisk avkastning da. Hvis det jo din, litt den langsiktigheten her som også liksom
Ja, og igjen tilbake til det du, både, du får jo fått en topplinje Vet du, Apple vel 400 billion dollar Altså I topplinje 50% margin Men det på en måte Kanskje Buffett tok litt tid Og han forstod var den Den veldig opptatt av selskap med en voldgrav En beskyttelse rundt det Det vanskelig for andre å trenge inn på ja. Forretningsområdet ditt Samtidig så han låst inne kundene dine som du og jeg, som vi alle bruker Apple vet kanskje det, og Buffett var, tok den analogien at sånn, de fleste amerikanere ville jo heller gitt bort sin bil nummer to enn å gi bort iPhone sin og så kan vi tenke sånn i norsk kontekst de fleste av oss ville sikkert gi fravært ganske mye da hvis alternativ var aldri
Ja, jeg tror jeg leste akkurat den eller om jeg hørte det, og han sa hvis du fikk tilbud om 10 000 dollar nå I dag, altså gir deg 10 000, og da aldri kjøpe eller motta en iPhone resten av livet ditt, hva ville du valgt? Og da var det overraskende mange som da ikke hadde tatt de 10 000 dollarene, og bare shit, nei, jeg vil heller ha en iPhone da.
Nei, så det sier jo noe om stikken nesten I den arkitekturen der, og det kanskje det han, han skjønte. Den, så det, det å greie å vri hodet for tredje eller fjerde gang inn mot teknologien, alder av noen 80 år, det tror jeg en inspirasjon for oss alle sammen.
Sa han noe om marked og sånn, eller var det liksom, han kommenterer vel ikke det på den måten der?
Han, Nei, han gjør egentlig ikke det, men han har jo drevet Berkshire I 58 år, investert enda lenger, han sier sånn det en fem ganger markedet virkelig har vært overvurdert. Så det klart utover det så har det ikke noe veldig spesielt markedsyn. På slutten av 60-tallet, da Nifty-50, så var det sånn at han la ned partnerskapet sitt, verdivurderingene var for høye på en måte. Og så det de gangene...
Det krever enorm disiplin, og det vet alle som har jobbet litt finans.
Det, det det.
Det noe... hvem det jeg kjenner, eller du kjenner som gjør det, hvis du skjønner om det gir seg på topp?
Det var kjempevanskelig, ikke sant? Og så husker vi, akkurat som I 2020 og 2021, så kom den kritikken, for de satt jo på hendene sine, de har 130 milliarder I cash, og at han hadde mistet det fordi Cathy Wood hadde skjønt det, og så videre. Akkurat den samme kritikken som kom 20 år før, for da var det Janice Henderson, det var en del andre som hadde skjønt .com, ikke sant? Og de satt på hendene sine, mens nå de I gang å investere liksom, gjennom fjoråret, så netto kjøpte man aksjer da I 2022, når, som vi vet, verdivurderingen var en annen enn året før.
Kommer du til å dra tilbake igjen på et senere tidspunkt?
Det blir nok en tur igjen 4. mai 2022 også, da Munger blitt 100 år.
Så 2024.
Ja, ikke sant? Så der får vi håpe å feire
hans. Tenk deg hvis han lever 100 år der, det hadde vært så moro.
Så vi får satse på å feire, og få lov å være med på feiringen der også.
Kult. Takk for at du kom, Bernt.
Takk, veldig hyggelig å være igjen.